magnificat anima mea Dominum. Et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, ecce enim ex opeatam medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, depos sui potentes de sede, et exaltavit humiles, et surrientes simple vit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.